SBS Audio is supported by advertising.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн нийгэмд олны дунд худал мэдээлэл төрөгцсөн ойлголтыг залруулах зорилготой SBS Examiners нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаартай бид Австралид олгодог бэлгийн боловсролын тухайд ярилцах гэж байна. Австралид бэлгийн боловсрол чухал. Гэвч зарим талаар оновчтой биш, маргаантай байна. Хүмүүст бэлгийн боловсролыг олгох ёстой юу?
It's not just about sex and STIs and contraception.
Энэ нь зөвхөн бэлгийн хавталт орох, эсвэл бэлгийн замын халдвар дөвчин жирэмслэлтээс хамгаалах тухай биш юм. Энэ бол зөвшөлдсөх, мэдээлэлтэйгээр сонголтоо хийх, эдгээр зүйлсийн тухай ойлгох явдал юм.
And understanding what that looks like.
Энэ бол Австралийн гэр бүл төлөвлөлтийн эрүүл мэндийг дэмжих байгууллагын менежер Илин Чанг юм. Бэлгийн боловсрол нь Австралийн сургуулийн өмнөх боловсролоос эхлээд 12 дугаар ангийг хүртэлх сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт нь багтсан байдаг. Гэхдээ хүүхдүүдэд юу заах нь тохиромжтой вэ гэдэг дээр маргаантай асуудал олон байдаг юм. Янз бүрийн гарал үүсэлтэй эцэг эхчүүдийн дунд санаа зовоодог олон асуудал байдаг. Жишээ нь ийм төрлийн боловсрол нь миний хүүхдийг бэлгийн харьцаанд ороход түлхэх үү гэх мэт. Хатагтай Чанг өөрөөр соёл шашны гарал үүсэлтэй бүлгүүдтэй хамтран ажиллаж, тэдний хэрэгцээнд нийцсэн нөхөн үрчгэн болон бэлгийн эрүүл мэндийн талаарх мэдээллийг нотлогоон тулгуурласан байдлаар олгодог юм.
So it's not about withholding some information because we think that.
Энэ нь тодорхой бүлэгт үүнийг хүсэхгүй эсвэл хэрэггүй гэж бодож байгаа учраас зарим мэдээллийг хасах ёстой гэсэн ойлголт биш юм. Энэ нь тэдний хэрэгцээнд нь нийцүүлэн хувь хүн бүрийн соёл, шашин шүтлэгт нь тэдний үзэл бодлынх нь нэг хэсэг болгох явдал юм. Манашийн их сургуулийн боловсрал соёл нийгмийн сургуулийн дэд профессор Фидах Санжек дээр Австралийн бэлгийн боловсрол бол маргаантай сэдв гэж онцоллоо.
There are many concerns. So with the communities I work closely with and I
Санаа зовоосан асуудал олон байна. Би нийгэмлэгүүдтэй ойр ажилладаг, бас Австралийн муслим шашнуудтай нэгт хамтран ажилладаг. Ангид бэлгийн харилцааны талаар илүү нээлттэй хэлэлцүүлэг өргнүүлж, сургуулиудад бэлгийн баримжаагаа олон нийтэд нээх, за бас за сургалтын хөтөлбөрийн үндэс шашнаас хамааралгүйгээр байх тухай ч мөн энэ хичээлдээ багтаадаг. Тэрээр олон сургуульд сексийн эерэг хандлага баримтлагдаж гэж ярьж байна. Энэ нь залуус бэлгийн идэвхтэй байдал, таашаал хүсэл гэх мэт сэдвүүдийн талаар мэдхийг хүсдгийг харуулсан нотлогоон дээр үндэслэн завгар юм гэлээ. Тэгэхээр итгэл үнэмшилтэй олон хүмүүсийн хувьд эдгээр төлөв нь дэвшил гэж үздэг. Бид эдгээр нээлттэй хүндэтгэлтэйгээр хилэлцүүлгийг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Би хувь хүнийг хүмүүжүүлж байна гэж хэлсэн ч та нийгмийг бас хүмүүжүүлж байгаа гэдгээ битгий мартаарай. Нийгэмд хувь нэмрээ оруулах хин нэг нэгч бас та хүмүүжүүлж байгаа юм шүү. Австралийн үндэсний сургалтын хөтөлбөрт нэгдсэн үндэсний байгууллагаас санал болгож байгаа бэлгийн харилцааны цогц боловсролын зарим бүтээгдэхүүн хэсгийг багтаасан байдаг. Энэ нь ч бас хоёрдмал утгатай бөгөөд тайлбарлахад нээлттэй хэвээр байна. Дэд профессор Санжек дараа хэлэхдээ Австралид бэлгийн цогц боловсрол олгохын тулд сургалтын хөтөлбөртөө хэл соёлын ялгаатай хүмүүс гэх мэт бүхий л хүмүүсийн хэрэгцээг багтаах ёстой гэлээ. Энэ нь үргэлж шинжлэгдэж бас дандаа шүүмжлүүлж хяналт шалгалтанд ордогч өргөн утгаараа энэ бол манай сурагчдын эрүүл мэнд сайн сайхан байдлын үндэс суурь юм шүү дээ. Таны бэлгийн боловсрал яаж тогтсон бэ? Зэрэгцэн сууж байгаа хүн бүрийн хариулт эрс дэс өөр байна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Австралид өссөн хүмүүсийн хувьд ч харилцан адилгүй байдаг. Үндэсний сургалтын хөтөлбөр гэж байдаг ч мож нутаг дэвсгэр тус бүрт сургалтын хөтөлбөрийг өөр өөрө тайлбарладаг эсвэл өөр өөр ингэсэн санаагаа оруулдаг юм. Эдит Ковни их сургуулийн боловсролын сургуулийн ахлах багш доктор Дэвид Роудс Австрали даяар бэлгийн боловсрол нэгдмэл санаагүй байна гэж хэллээ.
I think that the big problem is as a society we've used
Миний бодлоор нийгмээрээ бид бэлгийн харилцааг зөвхөн насанд хүрсэн хүний явдал бас хүүхэд залуучууд бэлгийн баримжаагүй байдаг гэж үздэг явдал юм. Энэ нь том хорой тогтоодог. Энэ хязгаараас засгийн газрууд хүүхдүүдэд юу заахаа бэлтгэдэг. Таны бэлгийн боловсрол төрийн эсвэл хувийн шашны болон шашны бус сургуульд сурдаг эсгээс хамаарна. За тэр ч байтугай багш мөн танай нийгэмлэгийн манлайлагчид асран хамгаалагч сургууль таны ойр дотны хүмүүс сургууль хүмүүжүүлэгчээс ч хамаарах зүйл их байдаг. Бид Австралийн бүх сурагчдад залуучуудад ижил зүйлсийг заадаггүй. Тэдэнд ижил материал эсвэл ижил мэдээлэл авах боломжийг олгодоггүй. Тэд өөрсдийн бие махбодын талаар ирээдүйд орох харилцааныхаа талаар ч сайн мэдэхгүй байдаг. Доктор Роудс хэлэхдээ залуучууд биедээ юу болж байгаа талаар мэдээлэл авахыг маш их хүсдэг. Хэрвээ тэд сургуультай заалгахгүй бол өөр газраас хайх болно гэлээ. Тэд ихэвчлэн порно сайт, янз бүрийн чат румуд болон зохисгүй аюултай газар, за мөн зохицуулалтгүй онлайн орчинд орж мэдээлэл авдаг. Энэ бол хүүхдүүд буруу мэдээлэл авч бас өөрсдийн авсан мэдээлэлээ буруугаар тайлбарлахад хүргэдэг. Австралийн гэр бүл төлөвлөлтийн холбооноос мэдээлснээр энэ нь залуучуудыг бэлгийн хүчирхийлэл, гендерт суурилсан хүчирхийлэлд өртөх, за магадгүй төлөвлөөгүй жирэмслэлт бэлгийн замаар дамжих халдварт өгтөмхий байдалд хүргэж болзошгүй юм. Цаашлаад энэ нь бэлгийн мүлжлэгт өртөх, бие махбод хүйсийн талаар буруу ойлголт мэдлэгтэй болоход хүргэнэ. Үүнийг нэрлээд байвал жагсаалт урт үргэлжилнэ. Нийгэм болон сургууль хүмүүжүүлэгчдийн хувьд бид өөрсдийн өсгөж байгаа хүүхдүүдийн хэрэгцээг хангах ёстой. Эдгээр хичээлүүд нь тухайн хүний онцлог шин чанарыг хангаж, эрүүл харилцаатай болоход чухал үүрэгтэй. Энэхүү нэвтрүүлгийг SBS Examines бэлтгэж SBS Mongolian танд дамжууллаа. Бусад нэвтрүүлгийг та sbs.com.au дашуу зураас SBS Examines гэж бичээд хайж болоорой.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.